Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Između ribarskog pristaništa Montereja, uvek prepunog sveta pod jasnim nebom i seoske ravnice Salinasa, uzdiže se ogroman greben, strmi i oštar, sav zažaren sunčevim zracima. Istočno od tog grebena, istočno od raja, počeće filmska priča o Americi koja ulazi u Prvi svetski rat, o američkoj porodici, njenoj mladosti, lutanjima i izazovima. Priča o traženju ljubavi, o gubitku i nesnađenosti u svetu obmana i dužnosti.
Film je snimljen po klasiku američkog nobelovca Johna Steinbecka u režiji Elie Kazana i prvi put prikazan publici Kanskog festivala 1955. godine. Bila je to prva glavna filmska uloga za 23-godišnjeg mladića koji će namah osvojiti Ameriku i ceo svet. 10 godina ranije, kada je u glumi samo maštao, sebe je predstavio ovako.
James, kao Joyce ili kao Stuart, kako hoćete. Byron, kao onaj sentimentalni Englez, avanturista i romantičar, koji je otišao u Grčku da tamo umre kod Misolungija. Tako se priča. I Dean, kao ja.
A kada mu je Elie Kazan dodelio ulogu Kaleba Traska u filmu Istočno od raja, Din je zapisao.
Između poštovanja kojim vas okružuju i prezira kojim vas zasipaju, razlika je samo u neshvatanju.
Američki filmski glumac James Dean odigraće samo 3 velike uloge na filmskom platnu i u sve 3 pokušavaće da nađe svoje mesto u svetu. Doživeo je prikazivanje samo prvog svog filma, život okončao u saobraćajnoj nesreći i ušao u legendu kao idol mladih. Kao simbol pobune i filozofije, živi brzo, umri mlad i budi lep leš.
Slava ga je plašila. Toliko da je na premijeri tokom burnih ovacija zapušio uši i rekao da bi se najradije kao krtica zavukao pod zemlju. Onako u farmerkama, majici i kariranoj košulji, koje su listom nosili tinejdžeri 50. i 60. godina, samo da bi ličili na njega.
A kada su postale majke, nekadašnje šiparice, deci su davale imena po filmskom heroju svoje mladosti.
Po svemu drugom je Mezdin je opravdavao nadahnuće kojim je majka Vera, kao mnoge njene vršnjakinje u Bosni tih godina, sina nazvala po heroju svoje mladosti, lijepom američkom glumcu Jamesu Deanu. U kinu Kozara davao se njegov film Div, a u Blagajevačkom je matičnom uredu sljedećih mjeseci registrirano 5 Jamesudina. Po 2 je Mezdina i Jamesdina. Pa čak i jedan Janez Dejan, sin zastavnika Leposavića i Slovenke iz kantine kasarne 27. juli. Sreća je pogladila Veru Bećirević i njen je sin izrastao ljepotana s filmskih plakata, naočita mladića koji bi odmah mogao zamijeniti Jamesa Deana, samo kada bi mogao podnijeti makar umjetnu holivudsku krv, a kamoli onu pravu, ljudsku.
Ko je čitao Borisa Dežulovića zna o čemu pričamo. Ako nije, u narednih 50 minuta podsjetit će se karijere prvog američkog glumca koji je 2 puta posthumno nominovan za Oscara, glumačkog buntovnika bez razloga i diva Jamesa Deana.
Nema na svetu ni jedne legende koja nije obavijena misterijom i ponekom tajnom. Pa tako i ona o Jamesu Deanu, decenijama opstaje uz nagađanja o njegovim ljubavima, glasinama o odnosima sa muškarcima, psihičkim nestabilnostima i naročito o samoubilačkoj opčinjenosti brzo vožnjom, kolima i automobilskim trkama, pa čak i demonima.
Za života ostvario je izuzetne uloge u filmovima koji su postali kultni, posebno u Buntovniku bez razloga. A posle saobraćajne nesreće u kojoj je izgubio život, trgovci smrću zarađivali su na svakom deliću njegovog smrskanog Porschea. Obožavaoci su u nekoliko navrata krali njegov nadgrobni spomenik, a novi su postavljani sa svežim tragovima karmina, očajnih i još uvek opčinjenih i zaljubljenih obožavateljki. A sam je još od detinjstva želeo da bude neprimećen. Čak i kada je već slavan u jednoj od prostorija studija Warner Brosa video uramljenu svoju fotografiju na zidu i u besu je razbio u paramparčad i izgazio.
Da bih ostvario sve što želim, trebalo bi mi 100 godina.
Tako je govorio, ne znajući da će mu sudbina podariti svega 1/4 veka života, 3 blistava filma, 1 veliku ljubav, nekoliko moćnih automobila i isto toliko autotrka. A želje je bilo mnogo. One najranije u detinjstvu ispunjavala mu je majka.
Njegovo je bilo da poželi nešto pred spavanje, da želju zapiše na parčetu papira i ušuška je ispod jastuka. Čim bi zaspao, majka bi nežno uzimala ispisanu ceduljicu i za koji dan mali jedinac Dinovih dobio bi električni voz, zbirku malih satova, atlas, violinu.
Porodica je mislila da će postati muzičar, toliko je tu violinu voleo. A onda mu je majka umrla. James Dean je imao svega 9 godina i od nje se oprostio tako što je od srca otkinuo svoje najveće blago. Na sahrani Mildred Mary Dean spustio je svoju violinu na njen kovčeg. Sa grumenima zemlje, zajedno s majkom, sahranjena je i njegova želja da postane muzičar.
There was a boy, a very strange and chatty boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you ever learned is just to love and be loved in return.
Bio jednom jedan dečak, čudan i opčinjen, dečak prirode, koji je svet ugledao 8. februarskog dana 1931. godine u gradiću Marionu u Indijani, a kasnije se s roditeljima preselio u Santa Moniku u Kaliforniji. Voleo je James Dean ovu pesmu Nat King Cole-a i često ju je pevušio, a do 1948. godine, kada je postala popularna, za njim je bilo detinjstvo prekinuto majčinom smrću, odrastanje sa tetkom i tečom na farmi u Ferrymontu i poznanstvo sa sveštenikom Jamesom DeWirdom.
DeWird je držao vatrene propovedi i Dinu bio idealan sagovornik i vodič kroz sazrevanje i ovladavanje raznim veštinama. Posle Dinove smrti pojavile su se spekulacije o tome da je njihova veza imala i neke druge traumatične konotacije, što je kasnije vodilo ka tračevima o navodnoj Dinovoj preteranoj opčinjenosti glumcem Marlonom Brandom i drugim muškarcima. Ali od čega bi inače živeli tabloidi?
Brzu vožnju zavoleo je onog trenutka kada je seo za motor koji je dobio od ujaka za 17. rođendan. Tada je u izlizanim farmerkama, kožnjoj jakni i čizmama počeo da osvaja svoje prve kilometre na točkovima, a film avanture Buffalo Billa podgrijao je njegove želje da postane glumac. Kada je postao slavan, stalno isticao da je bio odličan đak, a školski drugovi sećali su ga se kao lokalne zvezde iz školskog košarkaškog tima i osvajača državnog juniorskog rekorda u skoku s motkom.
S urođenom melanholijom, kako su njegov psihološki profil videli lekari, učlanio se u dramsku sekciju, počeo da recituje, imitira i da organizuje takmičenja u kreveljenju. Din je bio odličan imitator, a potvrda da će biti takav i kao glumac stigla je posle pobede na lokalnom takmičenju glumaca amatera za kojega je spremao James De Wirt. Usledile su studije prava, a konačnu odluku da se posveti glumi doneo je na koleđu Kalifornijskog univerziteta, kada je između 350 kandidata odabran da glumi u Šekspirovom Macbethu. Glumac James Whitmore, koji mu je jedno vreme predavao glumu, posavetovao ga je da ode u Njujork, u glumački studio Elija Kazana, u to vreme najugledniji u Americi. Onima koji bi prošli tu školu glume, posao je bio obezbeđen.
Postoji samo jedan način da se uspe u ovoj oblasti, govorio mu je Whitmore. Idite u Njujork, ali ne rasipajte svoju vitalnost i talenat. Pokušajte da zavolite nestalan život glumca početnika, život koji se svakog dana dovodi u pitanje. Nemojte postati prevrtljivi i ne obeshrabrujte se zbog svake sitnice kao što većina čini. I učite. Učite bez odmora. Radite bez predaha. Naučite sve da igrate i prihvatajte bilo šta da biste naučili da glumite. Uskačite u prvu ulogu. Glumite. Zatim, uz napredovanje, napustite tradiciju i prezrite konvencionalnosti.
Saw a picture of Jimmy Dean on a farm in Indiana, Life magazine. In the fields he had come back to see, home to his family. The image stayed within my mind of simple things and happy times. But when you read between the lines, it's not black and white. Did he leave his heart in the dirt that day, in the ground wherein his mama lay? Spoke volumes in what he didn't say on a farm in on a farm in Indiana that day. In the ground wherein his mama lay.
Evo dečka koji zaslužuje pažnju. Pisao je New York Times. I u listu Variety, koji vedri oblači u pozorišnom svetu, objavljena je topla preporuka. Naterajte sebe i zapamtite ime Jamesa Deana. O njemu će se uskoro govoriti.
U New Yorku je počeo s reklamama. Pamti se ona koju je snimio za Pepsi Colu. Glumio je na televiziji CBS, najpre u zabavnim programima kao zamena glumcima koji su na odmoru, a potom i u pozorištu, odakle su dolazile samo pozitivne kritike, pre svega za komade Pogledajte Jaguara i Nemoralni. I sve vreme je upijao savete čuvenog Lija Strasberga o glumi. Nagrada za najboljeg mladog glumca godine bila je samo uvertira za poziv reditelja Elije Kazana, koji će mu sasvim promeniti život.
Vi ste Caleb Trask, vi ste taj junak, rekao je Elija Kazan Jamesu Deanu. Idite u Hollywood što pre. Ja ću od sada činiti sve da vas shvate. Samo te vaše akrobacije na dva točka nikoga ne čine spokojnim. Obećajte mi da ćete ići avionom.
I Dean je održao obećanje. Otišao je avionom, ali od motora se nije odvajao. Besna, moćna kola bila su samo logični nastavak njegove potrebe za brzom vožnjom.
Na premijeri filma Istočno od raja, 600 novinara čekalo ga je puna 4 sata, jer je posljednji put hteo da se šeta ulicama Manhattana kao sasvim nepoznata osoba. Pre premijere otputovao je u Indijanu i obišao staze svog detinjstva. Obišao i grob svoje majke, čiji prerani odlazak nikada nije preboleo.
Kada je konačno stigao, nemarno odeven, s objašnjenjem da se neće svečano oblačiti jer nije stvoren za svečanosti i karnevale, novinari su odahnuli. Publika je bila gladna mladih glumačkih talenata, ali James Dean je besno poručio.
Možda se publika prevarila. Uskoro ću joj dosaditi i morat će traži način kako da me se otarasi. Znate, parče Deanovog mesa je sirovo i nesvadljivo. Pozleće mnogima. Doći će dan kada ću stvarno uzbuditi masu. Da, kad budem imao svoju salu. Hoću da otvorim svoje sopstveno pozorište.
Čak 48 listova prenelo je posle premijere članak uticajne Luele Parson pod naslovom Brando Clift Holden Lancaster, čovek zvani James Dean, sve će vas sahraniti.
Srednjeg rasta, vitak, mišićav, više kratkovid nego jedna noćna ptica grabljivica. Nosi naočare sa čeličnim okvirom, a njegova plava kosa kao da se svakih 6 mjeseci šiša baštovanskim akazama. Obučen je u grubi crveni džemper, iscepana laktovima i jahaće pantalone koje kao da su nožem strugane, toliko su na kolenima pohabane. Ali nemojte ga smatrati komedijašem. Ništa ga nije ukaljalo, niti će ga ikada ukaljati. Čist je kao dijamant u sirovom stanju. Smeši se i njegova toplina, vitalnost i šarm lebde u sobi. Ukrašavaju je i prožimaju. Prirodan je, sirov, a onda odjednom i melanholičan kao latinski duh.
Saturday morning, serials chapters 1 through 15. Fly paper, penny loafers, lucky strike green. Flat tops, sock tops, Duty Baker, Pepsi please. Ah, do you remember these? Cigar bands on your hand, your daddy's socks roll down. Sticks, no plugs, and aviator caps with flaps that button down. Movie stars on Dixie cup tops and knickers to your knees. Ah, do you remember?
hit parade, great charade, Sadie Hawkins dance, pedal pushers, ducktail hair, and big in your pants. Howdy doody, tooty fruity, the seam up the back of her hose. Ah, do you remember those? James Dean, he was keen, Sunday movies were taboo. The senior prom, Judy's mom, rock and roll was new. Cracker Jack Price, stars in your eyes, ask Daddy for the keys. Ah, do you remember these?
The boogeyman, lemonade stand, taking your tonsils out. Bend and burn, wait your turn, and four foul balls, you're out. Cigarette loads and secret codes and saving lucky stars.
Boatneck shirts and fender skirts and crinoline petticoats. Mom's word and a dirty bird and a double root beer float. Moon hug caps and loud heel taps, and he's a real gone cat. Oh, you remember that?
Dancing close, little Moloch jokes and booties in her hair. Captain Midnight, Ovaltine, and the whip at the county fair. Charles Atlas, course, Roy Rogers, horse, and only the shadow knows. Ah, do you remember those?
Gable's charm, frog in your arm, loud mufflers, bitchin' woo. Going steady, Veronica and Betty, white bucks and blue suede shoes. Knock, knock jokes, who's there? Dewey.
Dewey who?
Dewey. Remember these? Yes, we do. What do we do? We remember these.
James Dean je u filmu Istočno od raja zbilja pokazao da nije samo lepo lice na zgodnom telu, nego da je ozbiljan glumac. U antologijske filmske scene koje su bile njegove lične improvizacije, ubraja se ona u kojoj grli brazde pasulja i igra od sreće među njima. Potom, toliko simbolična scena fetalnog povratka vozom posle otkrića da mu majka nije mrtva i potresna scena koja počinje odbijanjem njegovog oca da kao rođendanski poklon uzme sinovljevih $5,000 koje je zaradio špekulišući u trgovini pasuljem.
Činilo se da niko do tada nije glumio kao James Dean, jer improvizacija na filmu gotovo da nije ni postojala. Replike koje izgovarao bile su daleko od deklamatorskih tirada njegovih kolega. Činilo se kao da ih na licu mesta smišlja i boji grimasama i izlivima emocija i suza.
Bilo je i mnogo poređenja sa glumcem Marlonom Brandom, koji je zaista bio njegov uzor i prema nekim svedočenjima prvi izbor Elije Kazana za ulogu Kala u filmu Istočno od raja. Navodno, Steinbeck je presudio da Dean senzibilitetom više odgovara toj ulozi. Ali posle Brandovog saveta, koji je zvučao više kao neljubazno upozorenje da ga ne kopira, već da sam pronađe svoj put, James Dean je glavnim urednicima najznačajnijih novina poslao pismo sljedeće sadržine, tražeći da ga obavezno objave.
Iako mi poređenje ne škodi, znajte i da ga ne tražim. Niti sam pak polaskan. Imam svoj put i svoje probleme. Ako biste naše poštovane mozgove, Brandovi moji, prosejali na situ, vidjeli biste da propuštaju potpuno suprotne misli. Da pripadamo dvema u suštini različitim individuama, da ne govorimo istim dijalektom i na kraju, zajednička nam je samo američka nacionalnost i duboka ljubav prema zanatu. Iskreno vaš, James Byron Dean.
What you mean?
Film koji je Jamesa Deana zauvek obeležio kao kulturnu ikonu, oličenje buntovnika, outsidera i usamljenika, jeste Buntovnik bez razloga, Nicolasa Reja iz 1955. godine, sa Natalie Wood i Salom Mineom, ulozi mladog homoseksualca, što je čak i u naznakama bio hrabar potez za ono vreme.
Film se bavio poljuljanim moralom američkih tinejdžera iz porodica srednje klase, njihovim odnosom s roditeljima, sukobom generacija i društvenim normama. James Dean glumio je Jima Starka, problematičnog mladića zbog čije se neprilagođenosti porodica stalno seli. Glavne junake, devojku u koju se zaljubljuje, Judy, i mladića iz škole kojeg odgaja dadilja, odmah na početku filma upoznajemo u policijskoj stanici. Svo troje su privedeni zbog nekog prestupa.
Prestupi iz početka filma kulminiraju čuvenom scenom na Litici, gde lokalna grupa mladića, slična bandi delinkvenata u okviru svog sistema vrednosti i uvođenja novog člana u svoje društvo, igra igru kukavice u kojoj vođa bande nesrećnim slučajem gine.
Kritike su bile podeljene ili veoma oštre. Kretale su se čak do zabrane filma u pojedinim zemljama, cenzurisanja scena ili odluka da se u bioskopima može prikazivati samo odraslima. Recimo, integralna verzija filma Buntovnik bez razloga u Britaniji, Španiji i na Novom Zelandu prikazana je tek 60. godina.
Međutim, glumu Jamesa Deana svi su hvalili, bar oni koji su film mogli da pogledaju, a on kao da je glumio sebe. S filmom Div i odlično odigranom ulogom naftnog bogataša Jetta Rinka, hteo da se predstavi u drugom svetlu i odmakne se od stereotipa buntovnika. Ali u tome nije uspeo. Već sada mu je filmskim ugovorom bilo zabranjeno da se takmiči na automobilskim trkama. Bio je toliko neobuzdan vozač da su se producenti plašili da će izgubiti glavu ili se povrediti pre završetka filma.
Svet je o njemu već znao sve. Da je po završetku snimanja filma Istočno od raja kupio svoj prvi sportski automobil Porsche 356 Speedstar i počeo da se takmiči na trkama. Marta 1955. bio je drugi u Palm Springsu, dva meseca kasnije treći u Bakersfieldu, a u Santa Moniki je odustao zbog kvara na automobilu.
Za vreme snimanja filma Buntovnik bez razloga kupio je pored Mercedesa najbrža kola na svetu, Porsche 550 Spiders, jedan od 90 proizvedenih te godine, kojeg je nazvao Malo kopile. Čekao je da se spusti posljednja klapa Diva i da u novim kolima krene na trke u Salinasu.
Nažalost, Jamesa Deana septembra 1955. godine nije dočekala staza u Salinasu, a ni najveća ljubav njegovog života, italijanska glumica Anna Maria Pierangeli. Ostavila ga je zbog protivljenja porodice koja je bila izrazito katolička i koja nije mogla da se pomiri s njegovim načinom života. Samo dva dana pre njegove pogibije udala se za pevača Vika Damonea. Njihovo venčanje James Dean posmatrao je skriven u žbunju pored crkve.
Screaming tire flashes. in fire. And gone was this young star. Oh, how could they let him die? Still a young man is gone, yet his legend lingers on. For he died without a cause. And they say,
na novinarsku projekciju filma Div 29. septembra 1955. godine James Dean stigao je u farmerkama, crvenoj košulji i mokasinama, a ruke su mu bile umazane motornim uljem. Hollywood se više nije bavio njegovom nekonvencionalnošću, već samo glumom. Čekalo ga je obnavljanje ugovora i ponuda prvi put zabeležena u istoriji američke filmske industrije. Ček na milion dolara. Bila je to suma koju nisu dobili ni Marilyn Monroe, ni Brando.
Ali nije mu se dalo. Posle se pričalo kako je James Dean tih dana na novinama, scenarijima i papirićima crtao mrtvačke glave, krstove i olupine. Čak je pozirao fotografu ležeći u mrtvačkom sanduku u prodavnici pogrebne opreme. Kada mu je 2 mjeseca ranije prijatelj javio da je u avionskoj nesreći poginuo mladi talentovani glumac Robert Francis, Dean je kazao kako će sigurno on biti sljedeći. I da zaista nije bio sljedeći, sve ovo nikad ne bi bilo spomenuto. Čak ni to da je navodno izgovorio čuvenu rečenicu iz filma Zakucaj na svaka vrata Nicolasa Reja, živi brzo, umri mlad i budi lep leš. Ironijom sudbine, posljednji put pred kamere je stao snimajući reklamu o bezbednosti u saobraćaju.
James Dean je 30. septembra 1955. godine krenuo na trke u Salinasu sa mehaničarem i dvojicom prijatelja koji su bili u drugim kolima. Svratili su do Dinove kolibe u Sherman Oaku i oprali kola. A Dean je tamno-crvenim lakom pojačao broj 130, koji je bio zalepljen na vratima, pomazio Porsche i poljubio farove.
U nastavku puta platio je kaznu zbog prebrze vožnje, pošto se trkao sa kolima u kojima su bili njegovi prijatelji, i na raskrsnici u blizini Bakersfielda u Kaliforniji zakucao se u Ford sedan. Vozač sedana je prošao sa manjim povredama, a Jamesa Deana više nije bilo među živima. Posljednje reči bile su mu:
nemoguće da nas ne vidi.
Upitan jednom da prokomentariše masovnu histeriju oko svega što ima veze sa Jamesom Deanom posle njegove smrti, glumac Humphrey Bogart je rekao:
Dean je umro u pravo vreme. Iza sebe je ostavio legendu. Da je poživeo, nikada ne bi postigao takav publicitet.
James Dean je sahranjen na groblju u Ferrymontu, a posljednju počast odalo mu je više od 3000 ljudi. Pristojan svet je žalio, a trgovci smrću su trljali ruke. Za pola minuta sedenja za volanom Deanovih smrskanih kola naplaćivali su 35 centi. Interesovanje je bilo ogromno, posebno među tinejdžerima. Prodavali su se razni predmeti s njegovim likom, njegove lične stvari, ukradene iz stana gde je živeo, dostizale su basnoslovne sume. Tabloidi su izmišljali senzacije. Jedna od popularnijih bila je kako je James Dean živ i kao invalid provodi dane na psihijatrijskoj klinici.
Da bi stao na put izmišljanjima, Dinov otac napisao je knjigu Jimmy, moj sin. A osnovana je i zvanična fondacija za zaštitu njegovog lika i dela i pomoć talentovanim glumcima.
Kako je vreme odmicalo, slava Jamesa Dina sve više je rasla, pa je buntovnik bez razloga postao simbol nepokorene mladosti i slobode. Njegov uticaj na mlade i popularnu kulturu bio je ogroman. John Lennon je izjavio kako sigurno ne bi bilo Beatlesa da nije bilo Jamesa Dina. Imao je presudan uticaj na Elvisa Prislija, Boba Dilana, Davida Bowie, grupu Clash i ko zna koliko rock muzičara.
James Dean je bio prva ikonička figura pobune mladih i model njihove identifikacije, ali pre svega bio je odličan glumac.
I've been trying to paint a picture of America, of the people and the places and the scenes, trying to encapsulate the culture and blend the neutral landscapes and the green. Seems incredible now that the century is ending and the boulevard's still full of broken dreams. And only these three names seem worth mentioning: Elvis, Marilyn, and James Dean. While the tourists file through Graceland by the thousands, out at Forest Lawn they pass her tomb. And when the rebel lost his young life in a car crash, some say it was just a way for him to crawl back in the womb. Like a tapestry woven by the Navajo, the colors ran and the cloth frayed at the seams. But after all the others are forgotten, we'll remember Elvis, Marilyn, and James Dean. We feel older now that they have come and gone. So much older, those of us who carry on. I've been trying to get a grip on this society, where our priorities really lie. We turn truck-driving cowboys and the superstars, pin-up girls we love, we just won't let them die. So in a young world growing old and more reflective, we comb the archives, pulling all the strings of a trio of ghosts we have immortalized: Elvis, Marilyn, and James Dean. Marilyn and James Dean. James
Američkog glumca Jamesa Deana u gostuju iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Dejan Vasović.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do